Today This Morning.
Selamat pagi, selamat datang di VOA This Morning di hari Selasa 12 Januari 2021. Seperti biasa dari Ibu Kota Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Apa kabar Anda pagi ini? Semoga sehat dan baik ya. Yang jelas kabar baik juga datang dari Indonesia setelah Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM, menerbitkan izin penggunaan darurat vaksin Sinovac.
Maka vaksin CoronaVac ini memenuhi persyaratan untuk dapat diberikan persetujuan penggunaan dalam kondisi emergency.
Memang berdasarkan pada uji klinik fase 3 di Bandung, vaksin Sinovac ini menunjukkan tingkat efikasi sebesar 65,3% ya, yang memenuhi persyaratan Organisasi Kesehatan Dunia, yaitu minimal 50%.
Yes, nanti kita bakal menyimak selengkapnya. Tapi selain itu nanti juga akan ada laporan seputar langkah-langkah lanjutan yang akan diambil oleh para anggota Kongres Amerika Serikat selagi warga bergulat untuk memahami kekerasan yang terjadi di gedung Kongres belum lama ini.
I honestly don't think impeachment's the smart move because I think it victimizes Donald Trump again and I think there's a moment that we're in right now.
Seperti biasa, siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau simak kembali dalam podcast VOA This Morning di berbagai platform langganan Anda.
Sebelum kita bahas lebih jauh dua informasi utama tadi, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, saya Fahmi Sreva. Melindungi keanekaragaman hayati dunia menjadi agenda KTT Satu Bumi hari Senin yang diselenggarakan lewat video telekonferensi karena pandemi virus corona. KTT satu hari ini memusatkan perhatian pada empat topik utama, yaitu melindungi ekosistem darat dan laut, mendorong agroekologi atau cara-cara yang lebih berkelanjutan untuk menanam pangan, meningkatkan anggaran untuk melindungi keanekaragaman hayati, dan mengidentifikasi kaitan antara deforestasi dengan kesehatan manusia dan hewan. Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam kesempatan itu mengatakan, saat krisis ini kita semakin tahu bahwa semua kerentanan kita saling terkait satu sama lain.
Le constat scientifique, il est sans appel, il a été fait début 2000.
Tekanan terhadap alam akibat kegiatan manusia meningkatkan ketidaksetaraan, mengancam kesehatan dan keamanan kita. Kita perlu melakukan perubahan model pembangunan kita dengan cepat. Dan kita dapat mengubah hal itu jika kita memutuskan untuk mengubahnya, tambah Macron. Hal senada disampaikan Sekjen PBB Antonio Guterres.
Pandemic recovery is our chance to change course.
Pemulihan pandemi ini menjadi kesempatan bagi kita untuk mengubah arah. Lewat kebijakan yang cerdas dan investasi yang tepat, kita dapat kembali memetakan jalan yang menciptakan kesehatan bagi semua, menghidupkan kembali ekonomi, membangun ketahanan, dan menyelamatkan keanekaragaman hayati. Inovasi dalam bidang energi dan transportasi dapat mengarahkan pemulihan berkelanjutan dan transformasi ekonomi dan sosial. Solusi berbasis alam seperti tembok hijau besar Afrika sangat menjanjikan. Melestarikan keanekaragaman hayati dunia juga membuka lapangan pekerjaan baru. Menurut World Economic Forum, peluang bisnis yang muncul dapat menciptakan 191 juta lapangan pekerjaan baru pada tahun 2030 nanti. Demikian ujar Guterres. Sekitar 30 pemimpin, pejabat pemerintah, dan kepala organisasi internasional menghadiri konferensi ini, termasuk Sekjen PBB Antonio Guterres, Presiden Prancis Emmanuel Macron, Kanselir Jerman Angela Merkel, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, dan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Tiongkok diwakil oleh Wakil Perdana Menteri Hang Zhen. Acara yang diselenggarakan oleh Prancis bersama PBB dan Bank Dunia ini tidak dihadiri oleh pejabat-pejabat tinggi dari Amerika, karena Presiden terpilih Joe Biden yang merupakan pendukung kuat isu iklim baru akan menjabat pada tanggal 20 Januari nanti. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson hari Senin mengunjungi sebuah pusat vaksinasi massal virus corona yang baru dibangun di Bristol, berbicara dengan beberapa warga lansia dan petugas kesehatan ketika mereka bersiap divaksinasi.
Well, what we're doing here in Bristol today is launching the first of the mass vaccination centers. We'll have 50.
Dalam kunjungan itu, ia berbicara dengan salah seorang warga lansia ketika ia berdinas saat perang dan menyaksikan ketika seorang petugas kesehatan menyuntikkan vaksin. Anda tampak sangat baik, saya merasa Anda seperti sangat lega, ujarnya pada sepasang lansia yang baru saja divaksinasi. Kunjungan itu dilakukan ketika Johnson mengingatkan publik untuk terus mematuhi pembatasan karena virus corona meskipun sudah ada vaksin. Target pemerintah adalah memvaksinasi 15 juta orang hingga pertengahan Februari, di mana prioritas utama adalah warga yang berusia di atas 70 tahun, petugas kesehatan di garis depan dan warga lainnya diketahui rentan terhadap virus mematikan ini. Vaksin ini diperkirakan akan melindungi orang-orang yang menyebabkan 90% kematian terkait virus corona dan mungkin akan membuat pihak berwenang dapat melonggarkan pembatasan sosial. Sebagian rumah sakit di Inggris berjuang untuk mengimbangi lonjakan perbakan virus corona yang telah memadati tempat-tempat tidur perawatan selama lebih dari satu bulan ini. Rumah-rumah sakit di Inggris kini merawat pasien COVID-19 55% lebih banyak dibanding lonjakan pertama pandemi ini, April lalu. Ibu negara Amerika, Melania Trump, hari Senin mengatakan ia kecewa dan sedih dengan penyerbuan gedung Kongres oleh kerumunan massa pendukung suaminya yang ingin mengubah hasil pemilihan presiden. Tapi juga mengatakan bahwa merupakan hal yang memalukan ketika ia menjadi subjek apa yang digambarkannya sebagai gosip cabul dan serangan pribadi yang tidak beralasan. Dalam pernyataan dari Gedung Putih itu, Ibu Negara menyampaikan kesedihan atas kematian 6 orang terkait kekacauan di Kongres Rabu lalu, termasuk kematian polisi Kongres Brian Sicknick dan seorang polisi lainnya, Howard Liebengock, yang ikut menanggapi kerusuhan di Kongres dan bunuh diri akhir pekan lalu ketika sedang tidak bertugas. Bangsa kita sedianya pulih dengan cara beradab, ujar Melania. Jangan salah, saya benar-benar mengutuk aksi kekerasan yang terjadi di gedung Kongres. Aksi kekerasan tidak pernah dapat diterima. Ia menambahkan bahwa saya menghimbau orang-orang untuk menghentikan aksi kekerasan itu, tidak membuat asumsi yang didasarkan pada warna kulit seseorang atau menggunakan ideologi politik sebagai landasan. Kita sedianya saling mendengar satu sama lain, memusatkan perhatian pada apa yang mempersatukan kita dan mengatasi apa yang memisahkan kita. Melania Trump juga tampaknya mengucapkan selamat tinggal pada Gedung Putih sebelum masa jabatan suaminya berakhir 20 Januari nanti. Presiden Trump hari Senin memerintahkan untuk menurunkan bendera Amerika menjadi setengah tiang hingga Rabu nanti untuk menghormati Sicknick dan Liebengood. Saya Fama Sreva, VOA Washington.
VOA This Morning, Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM, telah menerbitkan izin penggunaan darurat vaksin COVID-19 buatan perusahaan Tiongkok Sinovac. Berikut laporan tim VOA dari Jakarta.
Dalam jumpa pers Senin, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, Penny Lukito, menyatakan data pendukung yang digunakan BPOM untuk menerbitkan izin penggunaan darurat vaksin Sinovac adalah data keamanan subjek uji klinis yang diamati setelah dua kali penyuntikan, data imunogenisitas atau kemampuan vaksin membentuk antibodi, dan data efikasi vaksin atau kemampuan vaksin melindungi orang-orang yang terpapar virus.
Berdasarkan data-data tersebut dan mengacu kepada persyaratan panduan dari WHO dalam pemberian persetujuan Emergency Authorization untuk vaksin COVID-19, maka vaksin CoronaVac ini memenuhi persyaratan untuk dapat diberikan persetujuan penggunaan dalam kondisi emergency.
Menurut Penny, hasil uji klinis menunjukkan vaksin Sinovac aman untuk disuntikan. Efek samping yang ditimbulkan juga bersifat ringan hingga sedang. Efek samping bersifat lokal berupa nyeri, iritasi, pembengkakan, dan efek samping sistemik yakni nyeri otot dan demam. Sedangkan frekuensi efek samping dengan derajat berat berupa sakit kepala, gangguan pada kulit, dan diare yang dilaporkan hanya 0,1-1%. Efek samping tersebut tidak membahayakan dan dapat pulih. Penny menjelaskan hasil uji klinis ketiga menunjukkan 3 bulan setelah penyuntikan, vaksin Sinovac memiliki imunogenisitas atau kemampuan membentuk antibodi 99,23%. Meski BPOM sudah mengeluarkan izin penggunaan darurat buat vaksin Sinovac, Ketua Indonesian Technical Advisory Group on Immunization atau ITAGI, Profesor Sri Rezeki Hadi Negoro menegaskan, pemantauan terhadap uji klinis tahap ketiga masih akan dilakukan hingga 6 bulan atau berakhir Mei 2021. Alasannya, lanjut Sri Rezeki, hasil uji klinis fase ketiga ini sangat menentukan hasil keamanan dan kemanfaatan vaksin.
Kami yakin vaksin CoronaVac aman dan bermanfaat dalam melengkapi protokol kesehatan dalam upaya meredakan pandemi COVID-19.
Pada kesempatan tersebut, Ketua Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, Daeng M. Fakih, menegaskan pihaknya akan mendukung pelaksanaan vaksinasi COVID-19 secara massal karena sudah melalui uji klinis secara profesional dan berhati-hati, serta sudah dinyatakan halal oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Presiden Joko Widodo telah menegaskan bahwa vaksin COVID-19 diberikan secara gratis alias cuma-cuma. Gagasan itu diharapkan dapat mencapai target pemerintah untuk mewujudkan herd immunity atau kekebalan kelompok terhadap penularan virus corona. Pemerintah menargetkan 67 hingga 70% penduduk atau sekitar 182 juta orang mendapat suntikan vaksin tersebut. Imunisasi awal dikhususkan bagi tenaga kesehatan di 7 provinsi meliputi Jawa dan Bali. Sebanyak 3 juta dosis vaksin sudah tiba di Indonesia pada Desember 2020. Pemerintah berencana memulai vaksinasi massal COVID-19 pada 13 Januari. Presiden Jokowi dan para pejabat pemerintah menjadi klaster pertama yang divaksinasi. Dilanjutkan kelompok prioritas seperti tenaga kesehatan, anggota TNI Polri. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Tim SAR gabungan telah menemukan 45 kantong bagian tubuh korban dan 20 kantong bagian pesawat Sriwijaya Air SJ-182 hingga Senin malam. Selengkapnya kita simak laporan dari Jakarta.
Kepala Basarnas Bagus Puruhito mengatakan tim SAR gabungan masih fokus pada pencarian dan evakuasi korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ-182. Total sudah ada 45 kantong bagian tubuh korban dan 20 kantong bagian pesawat yang ditemukan per Senin 11 Januari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk kotak hitam atau perekam data, belum ditemukan karena lokasinya bergeser dari titik semula. Sebelumnya Basarnas menyebut telah menemukan sinyal darurat yang diyakini merupakan kotak hitam pesawat. Benda tersebut berada di antara Pulau Lancang dan Pulau Laki Kepulauan Seribu.
Mencari sesuatu di bawah memang tidak kita bisa mengatakan itu kemarin di situ terus kita datangin lagi ada di situ, apalagi dengan kondisi cuaca kemarin hujan lebat dan badai yang cukup kuat di area itu.
Di lain kesempatan, juru bicara Mabes Polri Rusdi Hartono mengatakan tim DVI Polri telah menerima 40 sampel DNA keluarga korban per Senin 11 Januari pagi. Sampel tersebut berasal dari sejumlah wilayah seperti Jawa Timur dan Sulawesi Selatan.
14 sampel itu kita dapatkan di Rumah Sakit Polri, kemudian 24 sampel kita dapatkan dari Pontianak, kemudian 1 sampel dari Jawa Timur.
Rusdi menambahkan tim DVI juga telah menerima 16 kantong bagian tubuh dan 3 kantong properti korban. Menurutnya data korban sebelum dan setelah meninggal tersebut akan dicocokkan oleh tim untuk mengetahui identitas korban. Data sebelum korban meninggal antara lain nama, umur, berat, dan tinggi badan. Sedangkan data setelah meninggal seperti sidik jari dan golongan darah. Sementara Wakil Ketua DPR Aziz Samsudin yang mendatangi posko utama ZICT2 Jakarta berharap manajemen Sriwijaya Air dapat meringankan keluarga korban. Ia mengapresiasi tim SAR gabungan yang terus berupaya mencari dan mengevakuasi korban. Pesawat Sriwijaya Air SJ-182 tujuan Jakarta-Pontianak mengalami kecelakaan pada Sabtu 9 Januari sore. Pesawat tersebut lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta sekitar pukul 14.36 waktu Indonesia Barat dan tidak bisa dihubungi pemandu lalu lintas udara pukul 14.40 waktu Indonesia Barat. Pesawat ini setidaknya membawa 50 penumpang dan 12 awak pesawat. Dari Jakarta, Sasmita Mandri melaporkan untuk VOA Washington. Direct from Washington, the voice of America,
VOA.
Masih di VOA This Morning, dengan pelantikan Presiden terpilih Joe Biden yang akan dilantik pada 20 Januari mendatang, satu pertanyaan yang diperdebatkan adalah apakah Kongres akan mengupayakan pemakzulan kedua terhadap Presiden Donald Trump atas dugaan perannya dalam serangan Rabu lalu di Gedung Capitol. Selengkapnya kita simak laporan berikut ini.
Sementara Amerika bergumul dengan dampak kerusuhan oleh para pendukung Trump yang menewaskan 5 orang, anggota Kongres kini mendiskusikan apakah akan kembali mendakwa Trump dengan menuduhnya menghasut massa. Trump berbicara pada rapat umum sebelum serangan itu terjadi, memberitahu orang banyak bahwa pemilihan itu telah dicuri dari mereka dan menganjurkan agar mereka berunjuk rasa ke gedung Capitol. Pada hari Kamis, wakil juru bicara Gedung Putih mengeluarkan pernyataan yang mengatakan Trump mengutuk kekerasan tersebut. Anggota Kongres Alexandria Ocasio-Cortez adalah seorang Demokrat dari New York.
Well, you know, I absolutely believe that impeachment should be scheduled for several reasons. One, of course, our main priority is to ensure the removal.
Saya sangat yakin bahwa pemakzulan harus dijadwalkan karena beberapa alasan. Satu, tentu saja prioritas utama kami adalah memastikan pencopotan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat. Setiap menit dan setiap jam saat dia menjabat merupakan bahaya yang nyata. Tidak hanya bagi Kongres Amerika Serikat, tetapi sejujurnya bagi negara.
Ada masalah waktu. Trump akan meninggalkan Gedung Putih pada tanggal 20 Januari ketika Presiden terpilih Joe Biden dilantik. Beberapa anggota Kongres dari Partai Republik telah menulis kepada Biden menentang pemakzulan dan mengatakan bahwa mengupayakan tindakan itu hanya beberapa hari sebelum Trump meninggalkan jabatannya tidak perlu karena itu menghasut. Para anggota Kongres sedang membahas opsi lain juga. Adam Kinzinger adalah anggota Kongres dari Partai Republik yang mewakili negara bagian Illinois.
I honestly don't think impeachment's the smart move because I think it victimizes Donald Trump again. And I think there's a moment that we're in right now.
Sejujurnya, saya kira pemakzulan adalah langkah yang tidak cerdas, karena saya pikir itu mengorbankan Donald Trump lagi. Dan saya pikir kita berada pada saat di mana Donald Trump terlihat sangat, maksud saya terlihat sangat buruk. Anda tidak bisa mengatakannya dengan kata-kata, bukan? Dia menghasut banyak orang. Itu adalah serangan cabang eksekutif terhadap cabang legislatif. Salah satu hari terburuk dalam sejarah Amerika.
Ada juga pembicaraan untuk memberlakukan amandemen ke-25 yang merinci proses di mana presiden atau wakil presiden yang menjabat akan diganti jika satu di antaranya tidak mampu menjabat. Alasannya termasuk kematian, pemecatan dari jabatan, pengunduran diri, atau ketidakmampuan. Pada bulan Desember 2019, anggota Kongres memilih hampir sepenuhnya sesuai garis partai untuk mendakwa Trump karena penyalahgunaan jabatan dan menghalangi penyelidikan Kongres. Trump dituduh menyalahgunakan kekuasaannya dengan menekan Ukraina agar mengumumkan penyelidikan terhadap Biden. Dia kemudian dibebaskan oleh Senat. Sejauh ini, belum ada presiden Amerika yang pernah dimaksulkan dua kali. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.